Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun juma, 29-iyul, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Barno Anvar hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridagi test sinovlari 2-avgustga ko'chirildi.
Bunker degan narsa bor. Bunker degani 5-6 kuchli o'quvchilar bitta xonaga kirib olishayotganda katta-katta telegraflashganlarni qanaqasini yetib berishayotgan.
Chegara oldi hududda ushlangan qozog'istonlik sayyohlar ishi Qozog'istonning Toshkentdagi elchixonasiga topshirildi. Rossiyadagi liberal demokratlar Markaziy Osiyodan kelayotgan mehnat migratsiyasini taqiqlash taklifi bilan chiqdi. Tojikiston prezidenti mamlakat mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan 15 ming kishini afv qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Xudo xolasa niyat yaxshi albatta. Allohga shukr qatmaymiz mas'ullarga.
Ozodlikning erkin mikrofonida o'zbekistonliklar va mehnat muhojirlari Ramazon oyini qanday kutib olishayotgani haqida gapiradilar. Dasturimiz so'ngidan esa islom va musulmonlar eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari uchun test sinovlarini topshirish 1-avgustdan 2-avgustga ko'chirildi. Test sinovlari ko'chirilishi haqida ommaviy axborot vositalarida berilgan e'lon matnida bunday qaror sababi ko'rsatilmagan. Shuningdek, Ozodlik muxbiri bog'langan bir necha qabul hay'atlari xodimlari ham sabablar ularga noma'lumligini aytdi.
Avvalo prioritetni eshitishlayman deb bilmayman nima shunaqa bo'ldi.
Dedi jumladan Toshkent shahridagi oliy o'quv yurtlaridan birining qabul hay'atidagi xodim. Shuningdek, bu yil abituriyentlar sonining o'tgan yildagidan 33 ming nafarga ko'pligi ham aytilmoqda. Bu boradagi barcha tafsilotlar dasturimizning keyingi daqiqalarida. O'zbekistonda qo'lga olingan qozog'istonlik sayyohlarning Qozog'istonning Toshkentdagi elchixonasi ixtiyoriga berilgani aytilmoqda. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani ichki ishlar bo'limi xodimi Ozodlik bilan suhbatda viloyat hududida qozog'istonlik sayyohlar ular tomonidan qo'lga olingani haqidagi ma'lumotlarni inkor qilmadi. Qozog'iston elchixonasiga bog'lansangiz, hamma ma'lumotlarni ularga taqdim qilganmiz, ulardan so'rab olishingiz mumkin, dedi Bo'stonliq tumani ichki ishlar bo'limi rasmiysi. Sayyohlarning o'zi ham elchixonaga topshirilganmi yoki yo'qmi, bu haqda aniq ma'lumot berilmadi. Eslatamiz, shu 20-yilda Qozog'istonda 12 alpinistning G'arbiy Tyanshan tog'larida bedarak yo'qolgani, keyinchalik esa O'zbekiston chegarachilari tomonidan qo'lga olingani haqida xabarlar berilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. Polsha hukumat komissiyasi o'tgan yil aprel oyida mamlakat prezidenti Lex Kaczynski va yana 95 kishini hayotdan olib ketgan samolyot halokatiga Rossiya dispetcherlarining nosoz uskunalari va dispetcherlik xizmati bilan samolyot ekipajining sifatsiz aloqasi sabab bo'lgani aytilgan xulosani e'lon qildi. Komissiya rahbari podpolkovnik Robert Benedikt bugun berilgan matbuot anjumanida Rossiya g'arbidagi Smolensk aeroportining yoritish tizimi nosoz bo'lgani va talabga javob bermagani, shuningdek, Rossiya dispetcherlar polyak uchuvchilarga noto'g'ri ma'lumot bergani haqidagi bayonotni berdi. Polsha ichki ishlar vaziri Yerzi Miller o'sha kungi og'ir ob-havo sharoitida har ikki tomon bir-biri bilan izchil hamkorlik qilishi zarur bo'lganini urg'uladi.
Zavoga podjela decizije o'dayishchu na drugi krok.
Samolyot ekipaji ikkinchi urinishda qo'nishga harakat qilgan. Men buni alohida urg'ulamoqchimanki, ekipaj ob-havoning og'ir ekaniga qaramay qo'nishga qaror qilgan edi, dedi Polsha ichki ishlar vaziri. Prezident Lex Kaczynski, uning rafiqasi Mariya va boshqa ko'plab hukumat amaldorlari 2010-yilning 10-aprelda sodir bo'lgan samolyot halokatida qurbon bo'lgan edilar. Shu yil yanvar oyida Rossiya tomoni e'lon qilgan hisobotda bu halokat Polsha rasmiylari tomonidan yo'l qo'yilgan xato sabablegina bergani aytilgan va bu Polshada noroziliklarga sabab bo'lgan edi. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari AQShning qarzlari muammosi tez muddatda hal qilinmasa, AQSh dollarining dunyodagi yetakchi valyuta sifatidagi nufuziga shubha paydo bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Kristin Lagard AQShdagi qarzlar inqirozi muammosi tezroq hal qilinishi kerakligini ta'kidladi.
There is quite a lot of concern out there The global economy.
Bu yerda juda jiddiy xavotirlar bor. Dunyoning iqtisodiy ahvoli eng yirik bo'lgani uchun AQSh iqtisodiga juda bog'liqdir, dedi xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari. Ayni kezda Kristin Lagard bu vaziyat ortidan AQSh dollarining qadri tushishi mumkinligi oqibatidan ham jiddiy xavotir bildirdi. AQSh vakillar palatasi spikeri Jon Boehner esa respublikachilar tomonidan ilgari surilgan va mamlakat iqtisodi defaultining oldini olish uchun davlat qarzi miqdorini oshirish, byudjet xarajatlarining qisqartirishga qaratilgan qonun loyihasini ovozga qo'yishni kechiktirishga majbur bo'ldi. Payshanba kuni Boehner taklif qilgan qonun loyihasiga quyi palatadagi konservativ choy partiyasi vakillari qarshilik ko'rsatdi. Boehnerning payshanba kuni respublikachi safdoshlari bilan birma-bir uchrashib, o'zining davlat qarzlarini 13 trillion 300 million AQSh dollari chizig'idan oshirish rejasini qo'llab-quvvatlashga ko'ndirishga urindi. Lekin bu loyiha vakillar palatasidan o'tgan taqdirda ham demokratlar nazorat qiladigan Senat uni qabul qilmasligi taxmin qilinmoqda. Yevropa Ittifoqi Serbiya va Kosovo o'zaro chegarasida sodir bo'lgan bir necha insidentlar ortidan keskinlashgan munosabatlarni yumshatish, tezkor muzokaralar o'tkazib, aloqalarni normallashtirishga chaqirdi. Yevropa Ittifoqi tashqi aloqalar bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton e'lon qilgan bayonotda har ikki tomon buning ortidan kelishi mumkin bo'lgan xavfni to'liq anglash kerakligi aytilgan. Shu hafta avvalida Kosovo politsiyasi maxsus guruhi Serbiya bilan chegaraoldi hududga joylashtirilgani, bundan norozi bo'lgan kosovolik serblar esa politsiya bilan to'qnashgandan so'ng ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar keskinlashgan edi. Norvegiyada 22 iyul kuni amalga oshirilgan terror hujumi qurbonlarining dafn etish marosimi boshlandi. Bu marosim asli Iroqda tug'ilgan 18 yoshli qizning dafn marosimi bilan boshlandi va unda Norvegiya hukumati rasmiylari ham ishtirok etdi. Shuningdek, bugun ushbu terror hujumini amalga oshirganlikda ayblanayotgan Anders Bering Breivik ikkinchi bora so'roqqa tutilmoqda. O'tgan juma kuni Oslo shahri markazida va Utoya orolida sodir etilgan terror hujumlari natijasida 76 kishi o'lgani aniqlangan. Liviyada Muammar Qaddafi hokimiyatiga qarshi kurash olib borayotgan isyonchilar qurolli kuchlari rahbari va uning ikki yordamchisi o'ldirib ketildi. Abdul Fattoh Yunusning o'ldirilgani xabarini isyonchilarning milliy o'tish davri kengashi rahbari Mustafa Abdul Jalil muxbirlarga ma'lum qildi. Sizlarga Liviya isyonchilari armiyasi bosh generali Abdul Fattoh Yunusning o'limini chuqur bir qayg'u bilan ma'lum qilamiz. Uning hamkasbi general Muhammad Hamis va kapitan Nasir Nafkoftlar ham halok bo'ldi, dedi Liviya milliy o'tish davri kengashi rahbari. Yunus fevral oyida isyonchilar tarafiga o'tgan va bunga qadar Qaddafi hukumatida ichki ishlar vaziri lavozimida ishlagan edi. Suriya hukumat qo'shinlari mamlakat bo'ylab bir necha yirik shaharlarda namoyishga chiqqan aholiga qarata yosh oqizuvchi gaz va qurol qo'llagani aytilmoqda. Suriyadagi inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar va namoyish faollariga ko'ra, hukumatning keyingi repressiv harakatlari yana 10 minglab aholini ko'chaga olib chiqqan. Faollarga ko'ra, Lakatiya, Dara, Banias va Damask shaharlarida hukumat qo'shinlari namoyishchilarni o'qqa tutgan. Hozircha qurbonlar haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Namoyishchilar hanuz prezident Bashar al-Asadning hokimiyatdan ketishini talab qilmoqda. Tunis mahkamasi esa joriy yil yanvarida hokimiyatdan ag'darilgan sobiq prezident Zayn al-Abidin bin Ali va uning kuyovini yirik miqdordagi korrupsiyada aybdor deb topib, har ikkalasini 16 yildan qamoq jazosiga hukm qildi. Ayni paytda Bin Alining qizi Nisrin ham sirtdan 8 yillik qamoqqa hukm etildi va 50 million dinar, ya'ni 36 million AQSh dollari miqdorida jarima to'lashga hukm qilindi.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa voqealar Ozodlik radiosining internet saytidan muntazam yoritib boriladi. Hurmatli tinglovchi, ayni shu daqiqalarda Ozodlik radiosining internetdagi sahifasida taniqli din arbobi Obidqorin Nazarov bilan jonli video muloqot boshlanmoqda. Agar siz internet saytimizga kirsangiz, www.ozodlik.org bu jonli muloqotni ko'rishingiz va eshitishingiz mumkin. Obidxon Qori Nazarov Ramazon oyi va o'zbek urf-odatlari mavzusida munozara qiladi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridagi test sinovlari 2-avgustga ko'chirildi. Chegara oldi hududda ushlangan qozog'istonlik sayyohlar ishi Qozog'istonning Toshkentdagi elchixonasiga topshirildi. Rossiyadagi liberal demokratlar Markaziy Osiyodan kelayotgan mehnat migratsiyasini taqiqlash taklifi bilan chiqmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida o'zbekistonliklar va mehnat muhojirlari Ramazon oyini qanday kutib olishayotgani haqida gapiradilar va dasturimiz so'ngida esa islom va musulmonlar eshitirishini tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Hurmatli tinglovchi, eslatib o'taman, ayni shu daqiqalarda internetdagi sahifamizda taniqli din arbobi Ovutqori Nazarov bilan jonli video muloqot efirga uzatilmoqda. Marhamat, saytimizga kiring va bu video muloqotni tinglang va ko'ring. O'z fikr mulohazalaringizni esa Ozodlik radiosining internet saytiga yozib yuboring. Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonda test sinovlarini topshirish 2-avgustga ko'chirildi. Bu sinovlar aslida 1-avgust kuni bo'lishi kerak edi. Test sinovlari ko'chirilishi haqidagi e'londa sabablar ko'rsatilmagan. Ozodlik muxbiri bilan gaplashgan mutaxassislar buning 2 sababi bo'lishi mumkinligini aytmoqdalar. Birinchi sabab, bu yil abituriyentlar sonining o'tgan yildagidan 33 mingga ko'paygani va ikkinchi sabab sifatida kimlarningdir pul ishlab olishi ishtiyoqi ko'rsatilmoqda. Bu yil oliy o'quv yurtlariga qabul haqida prezident farmoni ancha kechikib e'lon qilingan edi. Respublika oliy o'quv yurtlari qabul komissiyalari oldida abituriyentlarning hujjat topshirish uchun uzoq vaqt navbatda turishlariga to'g'ri kelgani ham aytilgan edi. Respublika oliy o'quv yurtlaridan birining qabul komissiyasi a'zosiga ko'ra, bunday uzun navbatga qabul haqidagi prezident farmonining kechikib e'lon qilinishi sabab bo'lgan. Bu yil O'zbekistonda 500,000 yaqin abituriyent 62 mingdan ziyod talaba o'rni uchun mujodala qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
Test sinovlar nimaga kechikdi degan savolni Ozodlik bilan suhbatlashgan va ismi aytilishini istamagan qabul komissiyasining a'zosiga berdik.
Nimaga bo'lganini bilmaymiz, shu bo'lganman eshitdim. Hozir qanaqa prioritetni ishga tushirmanda, bilmayman nima shunaqa bo'ldi.
Suhbatdosh bu yil 62,700 talaba o'rniga 500,000 abituriyent xaridor ekanini aytar ekan, buning sabablariga to'xtaldi.
Ha, juda ham ko'p, dokumentda kechki o'tgan yili pediatrda bo'lganman, prioritetda o'tgan yili pediatrda juda ham abituriyentga 15-tadan bo'lib ketgandi. 1,5 mingta o'quvchi ko'p topshirgan deyishdi o'tgan yili. Normadan ko'p bo'lgan.
Endi mana 500,000 yaqin odam topshiryaptida, mana 418,724 odam topshiribdi. Ya'ni bu nima sabab, ya'ni bunaqa intilish?
Nima intilish? Mana hozir ko'rvas kollejlar, mana pet kollejlar ishlayapti-da, pet kollejni bitirishyapti, 9-dan keyin ishga kiray deb maktabga, masalan, uchun ko'pincha viloyatlarda o'qituvchilik baribir hamma yoqda kerak ekan, bor ish topiladigan kasbda. Shunaqa bo'lgan bilan oliy ma'lumoti bo'lmayapti. Obligatorlik pedagogiki oliy ma'lumot yo jahon tillari bo'ladimi, yo milliy universitet bo'ladimi, yo boshqa institutlardagi kasb ta'limi, kasbiy ta'lim degan fakultetlari bor. Qisqasi, endi pet kollejlarni umuman manimcha allaqachon tugatish kerak edi. Pet kollejda o'qib, keyin yana institutda 4 yil o'qish. Maktab yo'q hozir, 9-dan keyin majburiy ta'lim, litsey ili kollej. Endi bola ishsam olib ketyapti, ota onalar birinchidan qo'rqishadi. Agar bola ish topilmagandan keyin, qachon o'qishga kirsa, ozgina oldidan maqsadi bo'lib, ozgina nima deydi, biror narsa bilan shug'ullanishga nimasi bo'ladi, ishga qayerga boradi, bozorga boradimi, zavod yo'q bo'lsa, tadbirkorlik qilishi uchun albatta oliy ma'lumot kerak, bir narsa ochish uchun oliy ma'lumot kerak. Lekin kontrakt balam, lekin hayronman nimaga shunaqa.
Har yili kabi bu yilgi qabul mavsumi ham SNB xodimlari, prezident devoni, oliy ta'lim vazirligi mulozimlari va domlalar uchun pul xurmoni uyadigan avj palla, deydi suhbatdosh.
Bugun mana bitta finansiy nima yuridik litsey zam direktor bilan o'tirib qoldim. Zam direktor mas'ul kotib ekan prion bo'yicha. Shunaqa gaplarni gapirdi, juda katta narsa bo'ladi, hali ko'rasiz, katta o'yin bo'ladi deb qo'ydi. Qanaqa o'yin, bilmadim.
Mana bultur burnoq yilgi mana shu imtihonlarda har xil ximiyalar bo'lganmi, aylanib o'tish, qanaqa telefon olib kirish yoki texnologiyalar bilan?
Unaqalar, man o'zim o'tgan yili priyomda bo'lganman, pedagogika institutida. psixologiya fakultetiga prijomda o'tirdim. Bitta maktabda qabul qildik. Telefonlar olib kirishdi. Tekshirib kirgizishdi, lekin bola undan ham usta bo'lib ketishgan. Qanaqadir telefonlarni o'zligi bilan qanaqadir usulda olib kirishganmi, olib kirib berishganmi telefonlar bor edi nazoratchi edim. Endi imkon olinglar, nima qilinglar deb juda haligi grubiy nimalarni albatta tartibga chaqirib turdi. Lekin keyin shunga qaraganda bir xil atayin shu telefonlilardan pul olish uchun ham ruxsat berishyotgan. O'sha o'qituvchilar nazoratchi guruhdagi o'qituvchilar o'tirib shunda pul ish yurayotgandi. Kishilar pullini olib bemalol telefondan foydalanaverdirgan.
Keyin birovni o'rniga birov kirdi degan ham eshitdikda mana bu pasportiga rasm yopishtirib.
Bunaqalar judayam ko'p. Bunaqani hatto tekshirishadi. Lekin hatto tekshirishadi, lekin antita odam bilaman endi nima qilib. Hatto imtihon kuni bormagan u kishimda institutga kirib o'qib yurib. Bunaqalar bo'ladi endi ular juda krutoy tanishlanishga sotib keredi. Judayam haligi. Endi baribir man endi o'zim o'qituvchiman, man aytamanki baribir bilim baribir bilimli odam hech qachon yiqilib qolmaydi. Endi yaxshi o'qish kerak, endi kuchli tanishing bo'lishi kerak. Yozar bo'lishi kerak, yozuvchi bo'lishi kerak deyman bolalarga. Shu
oliy o'quv yurtlaridan birida qabul komissiyasida ishlayotgan suhbatdoshimiz bu yil bunkerda tez kechadigan mardikor domlalar xizmat haqi oshganini aytdi.
Bunker degan narsa bor. Kechayot Sampi institutida rus tili o'qituvchisi bo'lib ishlaydi, Sampi litseydadi. Shu bularni Toshkentga bunkerga chaqirishyapti, Toshkentning Sampiga. Bunker degani 5-6 kuchli o'qituvchilar bitta xonaga kirib olishyotgandi. O'sha institut xodimlari, rektoratdagi odamlar, kimni tanishlari, katta-katta pulga yaqlashganlarni qanaqasini yechib berishyotgan, testlarini. Chiqishadi, yechib yana chiqarib yashar. O'tgan yili bizga $500 har bitta o'quvchiga berishdi deyishdi. Bu yil 1000 bersanglar kiraman deb aytdim, chunki 30,000 olisharkan ular. Qarang, bizani bilimimiz-ku, biz bilimimiz bilan yechib beramiz. Ular bo'lsa 30,000 olishardi har bitta. Chunki man 1000 berasan bitta o'quvchiga deb aytdim, deb shahadi. Endi 30,000 ekan qisqasi bu institutlar.
Suhbatdoshimiz aytgan telefon kirgizish, bunker kabi uslublar oliy o'quv yurtiga pul evaziga eltuvchi aylanma yo'llardan ikkitasi xolos. 2-avgust kuni boshlanadigan test sinovlari aslida oliy o'quv yurtiga kirib olishning kundan-kunga takomillashgan xufiya usullar musobaqasi ekan kuzatilmoqda. Kechgan yillarda O'zbekistonda o'qishga kirishning 15dan ortiq uslubi ishlab chiqildi. Agar talabalarga siz qanday o'qishga kiruvdingiz deb so'rasak, tanka bilan, shpora, ya'ni shpargalka bilan, paravoz bilan, bunker bilan, telepatiya bilan, rektorskiy gruppa bilan va soldat, telefon, parashyut, nol yoki X variant yordamida kirganini aytadi.
O'zbekistonda test sinovlari 1-avgustdan 2-avgustga ko'chirildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, eslatib o'taman, ayni daqiqalarda Ozodlik radiosining internet saytida taniqli din arbobi Obidqori Nazarov bilan jonli video muloqot efirga uzatilmoqda. Marhamat, saytimizga kiring. Obidqori Nazarov Ramazon va o'zbek urf-odatlari mavzusida munozara qilmoqda. Ozodlik radiosining internet saytiga mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatib o'taman, ayni daqiqalarda Ozodlik radiosining internet saytida taniqli din arbobi Obidqori Nazarov bilan jonli video muloqot davom etmoqda. Eshitirishimiz davom etadi. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani ichki ishlar boshqarmasi shu yil iyul oyi o'rtalarida qo'shni davlat bilan chegara oldi hududda ushlangan qozog'istonlik sayyohlar ishi Qozog'istonning Toshkentdagi elchixonasi ixtiyoriga topshirilganini bildirdi. Bundan biroz oldin Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston diplomatik idorasiga maxsus nota yo'llab qozog'istonlik alpinistlarning ushlanishi bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritishni so'ragan edi. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Barno Anvar.
Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani ichki ishlar bo'limi mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda viloyat hududida qozog'istonlik sayyohlar qo'lga olingani haqidagi ma'lumotlarni inkor qilmadi. Qozog'iston elchixonasiga telefon qilsangiz, hamma ma'lumotlarni ularga berganmiz, ulardan so'rab olishingiz mumkin, dedi Bo'stonliq tuman ichki ishlar bo'limi rasmiysi. Bo'limning yana bir xodimi esa bu sayyohlar ayni kezda bu bo'limning ixtiyorida emasligini aytar ekan, ulardan ayrimlari ayblanayotgani va xususan o'smirlar uchun 580 AQSh dollaridan jarima puli so'ralgani haqidagi xabarlar haqida hech qanday ma'lumot bera olmasligini ta'kidladi. Shu tariqa sayyohlarga tegishli ma'lumotlarga qo'shib, ularning o'zi ham elchixonaga topshirilganmi yoki yo'qmi, Ichki ishlar vazirligining Bo'stonliq tuman bo'limi va viloyat boshqarmasidan ham bu haqda hozircha ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Qozog'istonning Toshkentdagi elchixonasidan esa elchixonaning aynan shu ish bilan shug'ullanayotgan mutasaddisi sayyohlar masalasidagi yumushlar bilan xizmat safariga ketgani va bundan boshqa ma'lumot berilmasligi haqidagi javobni oldik. Hozircha olishga muvaffaq bo'lganimiz ushbu ma'lumotlardan Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi chegaraoldi hududida qo'lga olingani aytilayotgan qozog'istonlik sayyohlarni Qozog'istonning Toshkentdagi elchixonasiga berish qarori qabul qilinganini taxmin qilish mumkin. Shu yil 20-iyulda Qozog'istonda 12 nafar alpinistning G'arbiy Tyanshan tog'larida bedarak yo'qolgani haqida dastlab xabar berilgan edi. Orasida 9 nafar o'smir ham bo'lgan mazkur guruhni qidirish ishlariga qutqaruvchilar, politsiya va chegarachilar jalb etildi. Qidirishning 3-chi kunida qozog'istonlik alpinistlarning O'zbekiston chegarachilari tomonidan qo'lga olingani haqida Interfax Kazakhstan agentligi xabar berdi. Agentlikning Janubiy Qozog'iston favqulodda vaziyatlar departamenti xodimi Marat Kurmanovga tayanib bergan xabarga ko'ra, qozog'istonlik turistlar 14-iyul kuni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari tomonidan hibsga olingan. Keyinchalik Farg'ona ru axborot agentligi sayyohlar safida bo'lgan o'smirlar maxsus priyomnikda saqlanayotgani, qolgan alpinistlar esa chegarani noqonuniy ravishda kesib o'tish va o'qotar qurolni olib o'tishda ayblanayotgani haqida xabar qilgan edi. Xabarda aytilishicha, alpinistlardan birining yonidan patron va vintovka olingan. Shuningdek, bir qator axborot agentliklarida mazkur voqea yuzasidan tergov o'tkazayotgani aytilgan O'zbekiston rasmiylarining o'smirlarning ota-onalari har biri uchun 1 million so'm yoki 500 AQSh dollari miqdorida jarima to'lasa, ozod etilishini bildirgani haqida ham xabarlar paydo bo'lgan edi. So'nggi xabarlarga ko'ra, 29-iyul kuni Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston diplomatik idorasiga maxsus nota yo'llab, qozog'istonlik alpinistlarning ushlanishi bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritishni so'ragan. Ammo O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasidan bu boradagi murojaatimizga javob olishning imkoni bo'lmadi.
Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani ichki ishlar boshqarmasi shu yil iyul oyi o'rtalarida qo'shni davlat bilan chegaraoldi hududda ushlangan qozog'istonlik sayyohlar ishi Qozog'istonning Toshkentdagi elchixonasi ixtiyoriga topshirilganini bildirdi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytini agar sizda imkon bo'lsa kuzatib boring. Ayni daqiqalarda taniqli din ulamosi Obidxon Qori Nazarov bilan munozara davom etmoqda va sizda ham shunday imkoniyat bor, Obidxon Qori Nazarov bilan bog'lanib Obidxon Qori Nazarovga savol berishingiz mumkin. Buning uchun siz esa Ozodlikning erkin mikrofoniga shu daqiqalarda agar qo'ng'iroq qilsangiz, biz sizning savolingizni Obidxon Qori Nazarovga yetkazamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilsangiz va savol bersangiz, bu savolingiz Obidxon Qori Nazarovga beriladi. Albatta, bu Ozodlik radiosining internet saytida va ayni daqiqalarda internetdagi jonli muloqot Obidxon Qori Nazarov bilan davom etmoqda. Bizning eshitirishimiz esa davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston prezidenti mamlakat mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan qabul qilgan farmonida 15 ming kishini af qildi. Imomali Rahmon af to'g'risidagi qonun loyihasini parlament milliy majlisi muhokamasiga yubordi. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, amnistiya qonunini parlament qabul qilsa, mamlakat qamoqxonalaridan 5 ming mahbus butunlay ozod etiladi. Tojikiston Respublikasi mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilinajak amnistiyaga isyonchi tojik polkovnigi Mahmud Xudoyberdiyev tarafdorlari ham tushgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Prezident Imomali Rahmon Milliy Majlis muhokamasiga taqdim etgan af to'g'risidagi qonun loyihasiga muvofiq 15 ming odam af etilishi mumkin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston qamoqxonalarida 10 mingga yaqin mahbus qamoq jazosini o'tamoqda. Respublika mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilinayotgan oltin afga muvofiq qamoqxonalardagi mahbuslarning teng yarimi, ya'ni 5 ming kishi ozodlikka chiqariladi. Shuningdek, hozirda jinoiy va ma'muriy javobgarlikka tortilganlardan taxminan 2400 kishiga nisbatan tergov ishlari to'xtatiladi. Tojikiston prezidenti matbuot xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, qamoqdan ozod qilinadiganlarga jazo muddatining kattaroq qismini o'tab qo'yganlar, yoshi 55 dan yuqori bo'lgan ayol va erkaklar, saraton va sil bilan og'rigan mahbuslar ham kiradi. Af to'g'risidagi qonun loyihasiga muvofiq ekstremizm va diniy tashkilotlarga a'zolikda ayblanib, 5 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum bo'lganlar ham amnistiyaga tushadi. Ammo ular odam o'ldirish, terrorizm, josuslikka qo'l urmagan va jazo muddatining 3 qismini o'tagan bo'lishlari kerak. Mustaqil Tojikiston tarixida ilk bor kuzatilayotgan eng katta amnistiyada hatto 1998 yil Mahmud Xudoyberdiyev boshchiligida So'g'd viloyatiga qurolli hujum uyushtirib mahkum etilganlar ham agar jazo muddatining 3 qismini o'tagan bo'lsa ozodlikka chiqariladi, deya bildirdi Prezident Devonning huquq masalalari bo'yicha bo'lim xodimi Sodiq Shohnazarov. Qonun loyihasiga muvofiq isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev tarafdorlarining ham af etilishi tojik jamiyatida turli bahs-u munozaralarga sabab bo'lmoqda. Nega Tojikiston hukumati bu gal Mahmud Xudoyberdiyev tarafdorlarini ham af qilmoqchi? Ko'pchilikni qiziqtirayotgan bu savolga Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markazi tahlilchisi Sayfullo Safarov mana bunday javob berdi.
Agar bo'lsa ki, inho dar odamkushi dast doshta bo'lsan, dar in holat hech imkon nadorat ki, unhoro
bundan Xudoyberdiyev dohil uning hamma tarafdorlari amnistiyaga tushadi degan xulosa chiqarmaslik kerak. Amnistiya loyihasida isyonchilar rahbari ozod etilmasligi aytilgan. Undan tashqari, agar isyonchi guruh a'zolari odam o'ldirgan bo'lsa, u holda tabiiyki ozod etilmaydi. Ammo Bordi o'z siyosiy mavqei uchun kurashgan va odam o'ldirmagan yo bo'lmasa tajovuz qilmagan bo'lsa, hamda jazo muddatining teng yarimini o'tagan bo'lsagina ozod etiladi, deydi Sayfullo Safarov. Ayni paytda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston qamoqxonalarida Mahmud Xudoyberdiyevning 70 dan ortiq tarafdorlari jazo muhlatini o'tamoqda. 22 yilga qamoqqa mahkum qilingan Xurshid Bobojonov ulardan biridir. Yosh edik, ko'p narsaga aqlimiz yetmasdi. Qamoqqa olinganimda 22 yoshda edim. Jinoyat kodeksining bir necha moddasi bilan aybdor deb topilib, 22 yilga ozodlikdan mahrum qilishdi. Men Mahmud bilan Xujanddagi hujumda birga bo'lgandim, deydi mahbus Xurshid Bobojonov. Dushanbe shahar qamoqxonasida Xurshid Bobojonov bilan birga jazo muddatini o'tayotgan Xudoyberdiyev guruhi a'zolaridan yana biri G'affor Farmonov yolg'on da'vat qurboni bo'lganini aytadi. Biz Mahmud bilan fuqarolar urushi yillardan birga edik. Yosh ekanmiz, aqlsizlik qilgan ekanmiz, deydi G'affor Farmonov. Aslida tojik sobiq muxolifati a'zolari avtobusdagi qonun loyihasida Mahmud Xudoyberdiyev tarafdorlariga yengillik berilishi ko'zda tutilganiga norozilik bildirmoqda. 28 iyul kuni davlat televideniyasi maxsus dasturida sharhlangan amnistiya loyihasiga sobiq muxolifat a'zolari kiritilmagan. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining ma'lum qilishicha, hozirda sobiq muxolifatning 300 dan ortiq sobiq jangchilari qamoqda qolmoqda. Tojikiston parlamenti quyi palatasiga Islom uyg'onish partiyasidan saylangan Said Umar Husayniy o'z partiyasi ularni af etishni so'rab, Tojikiston hukumatiga bir necha marta rasmiy murojaatnoma yo'llaganini, ammo ijobiy javob ololmaganini aytadi. Husayniy janoblari bu galgi amnistiyada ham ular ozod etilmasligiga shubha qilmaydi.
Men o'z yerdadirimki, ya'ni kasbona kasbarasi muxolifin
sobiq muxolifat a'zosi sifatida qamoqqa tashlangan shaxslar amnistiyaga tushishiga ishonmaymiz, umid ham qilmaymiz. Lekin agar bizga imkoniyat berilsa, albatta hukumatga murojaat qilardik, deydi parlament vakili Husayniy janoblari. Avtobusdagi qonun loyihasida yozilishicha, bir umrlik qamoq jazosi berilganlardan tashqari qolgan barcha mahkumlarning jazo muhlati sodir etgan jinoyatlarning darajasidan qat'iy nazar qisqartiriladi. Shu bilan birga jazo muhlatini o'tayotgan barcha xorijliklar, jumladan O'zbekiston fuqarolari ham ozodlikka chiqariladi. Shuningdek, iqtisodiy jinoyatlar, jumladan davlat mablag'ini o'marganlik, qarzga olingan pullar va birodarlik yordamlarini o'zlashtirganlikda ayblangan, ammo yetkazilgan ziyonni qoplagan shaxslar ham amnistiyaga tushishga umid qilishlari mumkin. Joriy yil 15-avgustda, ya'ni tojik parlamenti yozgi ta'tildan qaytgach, deputatlar muhokama qiladigan birinchi qonun loyihasi avtobusdagi qonun loyihasi bo'lishi aytildi. Tojikiston Adliya vazirligi rasmiylari qonun deputatlar tasdig'idan o'tgach, mahbuslarni ozod qilish bo'yicha ishlar ko'rib chiqilishini ma'lum qildi. Tojikiston mustaqillikka erishgandan buyon bu mamlakatda 11 marta amnistiya e'lon qilinmoqda. Bundan avvalgi amnistiya 2009-yil mamlakat konstitutsiyasining 15 yilligi va Imom Azam yili munosabati bilan e'lon qilingan edi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Aziz tinglovchi, Tojikiston prezidenti mamlakat mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan 15 ming kishini af qilish niyatida ana shu haqdagi tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz edi. Va eslatib o'taman aziz tinglovchi, ayni daqiqalarda internetdagi sahifamizda taniqli din arbobi Obidxon Qori Nazarov bilan jonli video muloqot davom etmoqda. Obidxon Qori Nazarov Ramazon oyi va o'zbek urf-odatlari mavzusida munozara qilmoqda. Endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihoni 2-avgustga qoldirildi. Lagard AQSh dollari qadri tushishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Suriya qo'shinlari yana namoyishchilarni o'qqa tutgani xabar qilindi. Afg'onistonda yana 18 kishi portlash qurboni bo'ldi. Yevropa Ittifoqi Serbiya va Kosovo rasmiylarini murosaga chaqirmoqda. Norvegiyada terror qurbonlari dafn marosimi bo'lib o'tyapti. Polsha komissiyasi o'z samolyoti halokati mas'uliyatini Rossiyaga yukladi. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofonida o'zbekistonliklar va O'zbekistondan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari Ramazon oyi kirib kelishi munosabati bilan Ramazon oyiga tayyorgarlik va shu haqdagi o'z fikrlarini bildirdilar. Muborak Ramazon oyida qishloqliklar unchalik qiynalib qolmaydi, chunki asosiy sabzavotlar, sut, qatiq o'zimizdan chiqadi, deydi Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Odiljon.
Assalomu alaykum.
Rahmat. Ramazon oyiga mana tirikchilik qanday bo'ladi, qanday tayyorgarlik ko'rilyapti, bozordagi narx navolar, shunga bir nima deya olasiz? Shunga
bozordagi narx navolar, endi hozir narx navolar ancha osmonga chiqib ketdi qadimlagaligida, shu kunda qadr aytish qiyinlikka mana shu bugunlar, chunki bizlar qishloqdamizda.
Endi sizlar qishloqda bo'lsalaring ko'p narsa o'zlaringdan chiqsa kerakda.
Ha, shunday asosan deyarli boyagi sabzavot go'sht iloji boricha shu go'sht sotib olmaslikka harakat qilamiz aka, sababi o'zingiz bilib tursiz go'shtni boyagi 14 000 15 000 16 000 endi
nima boqasizlar, qo'y echkimi?
Ha, shu qo'y echki o'zimizga yarasha boyagi tovuq deganda, shu kartoshka, piyoz deymiz, sabzi deymiz, sabzavot, olma, saxmalda asosan shu kecha go'sht boyagi chorvachilik o'shaman, go'sht o'zimizdan chiqadi.
Sizlarni bozorga unchalik ehtiyojlaring ham yo'q ekanda, endi asosan shu moy olmasalaring un
asosan bizada borcha salarin aka, masalan oq yoq olib kelishimiz mumkin, shakar pakar olib kelmasak, uncha boyagi meva cheva qand qo'sa olib kelmasak, uncha mchaa bor olib kelmaymiz.
Onangizlar ro'za tutadi ekan, demak ro'zalar odamni haligi ro'za paytida ham narsalar yegisi keladi, bir antiqa narsalar yegisi. Shunga bir qurbingiz bormi, shuni bir olib kelib berishga, aytish kunini olishga?
Endi imkoni qadar juda bir joy oshirib qo'yamiz deyolmaymiz, o'rtacha harakat qilsak mana shu bo'ladi, bu narsa olib kelib qo'yishga. Shu narsa o'zimizda bodom bodom o'zimizda bodom bodom chiqadida aqtadan aka, yong'oq bodom o'zimiz ekkanmiz aka. Siz telefon qilib bo'lganingiz boyagi shu butun musulmonlarni shu kelayotgan ro'za ramazon ayamidan tabriklab qo'yinglar, unaqa bo'lmasa barchani shu birga xudo quvvat bersin, eson ro'zasini chiqib olsin deymiz. Shu shuli sababli telefon qiluvdik aka,
deydi Baxmal tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Odiljon. Chora izlaganga chora bor, deydi Ramazon oyida musofirlikda ro'za tutishni niyat qilib Moskva shahrida kirakashlik qilayotgan andijonlik mehnat muhojiri Alisher.
Xudo xolasa niyat yaxshi albatta. Biz bu yerda masjidlar bor, o'zini masjidlari bu yerga Allohga shirqatmaymiz masjidlarga. qilishini biz.
Mana aytaylik, tarovihni qatta o'qiysizlar, saharlikni qanday qilasizlar, ish bunga xalaqit beradimi, yo'qmi? Bir musofirlikda endi.
Albatta, endi men aka taksist bo'lib ishlayman. Endi men bir ustimdan nima deb aytsam, bir boshlig'im, xo'jayinim yo'q. Xohlagan paytimda ishga chiqaman. Shuning uchun harakat qilaman iloji bo'lsa ko'proq. Juma namozlarini, juma namozini qoldim men Xudoga shukr. Bitta masjidimiz bor, shu yerga kelib o'qishga, shu Moskvani Mirni prospektda.
Nimalar endi, masalan, hamshaharlar qanday? Ular ham ro'za tutamiz deyishyapti yoki musofirlikda bir chorasi bor deyishyapti?
Endi chorasi borini chorasi bor sadrnaga. Chorasi borligini daji ertaman saharlikni yegan ham noni bo'lmay qoladi. Daji ro'za tutganda. Ikkalar bog'lashib ketadi hammasi.
Deydi Moskvadagi mehnat muhojiri Alisher. Ro'za tutmoqchimiz, biroq iloji yo'q deydi yana bir mehnat muhojiri, ayni paytda Moskva viloyatida mehnat qilayotgan surxondaryolik Ilhomjon.
Azabi sherga majbur keldi aka, uyga bir xalta un olishga bir oy ishlash kerak. Siz shuni ayting, 80 ming so'm un aka, O'zbekistonga to'g'risiz radioda ayting. Yaxshi tomoni aka, nima yeymiz desak borda, go'sht yeymiz desak go'sht bor. Nondan so'rab o'tirmang, qolgan produkt endi shirinlik, hamma narsa bor. Nimaga aka O'zbekistonga yo'q bu?
Nima ish qilasiz?
Men shu odamlarni uyiga bir ish bo'lsa aylanaman, topib ishlayman aka. Shu bugun to'g'ri keladi, bir xalta o'zimizni pulga, bir xalta ikki xalta mundi pulga ishlayman. Nimaga o'zimizga bunday bu? Nimaga bu? Undan ko'ra chorib olsa bo'lmaydimi shu? Yarim xalqda keyin yarim mo'z yaxshi yashar.
Oilalimisiz, nechta bolangiz bor?
Yo'q aka, 6ta, uji 7ta bo'lgan hozir mana kecha xotin telefon qildi, 7-inchisi ham tug'ilibdi.
Endi mana ertadan Ramazon boshlanadi, unda qanday qilasizlar? O'zingiz tutasizlarmi musofirlikda yoki musofirlikda shart emas deb yuraverasizlarmi?
To'g'risini aytaymi?
To'g'risini ayting.
To'g'risini aytsam ilojimiz yo'q, musofirlikda biz Ramazon qilolmaymiz. Ishlash kerak, ishlaganing ham endi bitta ishni olgandan keyin ular davay davay deydi, bular tushunmaydiku. Davay qiyin deydi, o'z chiqib ro'zaga man desa aytadi inson. Ro'zaga bo'lsang nima qilayding deydi. Kuni bilan ishlagandan keyin tushasizku, odamni joni endi bittaku bor, ikkita emasku. Qiynaladi odam.
Dedi mehnat muhojiri Ilhom.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Eslatib o'taman, hurmatli tinglovchi, ayni daqiqalarda Ozodlik radiosining internet sahifasida taniqli din arbobi Obidxon Qori Nazarov bilan jonli video muloqot davom etmoqda. Rossiya Liberal Demokratik partiyasi tug'ilish ko'rsatkichi yuqori bo'lgan mamlakatlar, xususan Markaziy Osiyodan kelayotgan mehnat migratsiyasini umuman taqiqlash taklifi bilan chiqdi. Vladimir Jirinovskiy migratsiya jarayonlarining qat'iy nazorat ostiga olinishi Rossiyada qator ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning hal etilishiga imkon beradi degan fikrda. Mavzu tafsilotlari bilan Umidbek.
Rossiya Davlat Dumasi vitse-spikeri, LDPRning doimiy yetakchisi Vladimir Jirinovskiy tug'ilish qonun tomonidan cheklanmagan mamlakatlarga mehnat kvotalarini ajratmaslikni va bu davlatlardan kelayotgan mehnat muhojirlarini ortga qaytarib yuborishni taklif qildi. Vesti FM'ga bergan intervyusida Vladimir Jirinovskiy bu mamlakatlarda yuzaga kelgan ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning negizini aynan demografiyada izlash kerakligini uqtirdi.
Мы принимаем мигрантов из тех стран, где слишком быстрый рост населения, тем самым помогаем продолжать увеличивать рост населения и проблема будет нерешаемая.
Biz aholisi tez o'sib borayotgan mamlakatlardan migrantlarni qabul qilib, bu davlatlarda odamlar sonining ko'payishiga ko'maklashmoqdamiz. Migrantlar oqimi to'xtatilmasa, bu muammo hal etilmaydi. Afrikaga e'tibor qarating, u yerda ocharchilik. Nega? Aholining ko'pligi. Tug'ilish nazorat ostiga olingan edi. Ular bugun to'q va hayotidan mamnun yashayotgan bo'lardi, dedi LDPR rahbari Jirinovskiyning aytishicha, muammoli mamlakatlarda tug'ilish hukumatlar tomonidan mutlaqo nazorat qilinmayotgani bois, oziq-ovqat taqchilligi va natijada yirik siyosiy iqtisodiy muammolar yuzaga kelmoqda. Davlat Dumasi vitse-spikeri Rossiya Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi tug'ilishni quyidagi usullar bilan boshqarishni taklif etdi.
Asosiy problema tadjiki, киргизы, на третьем месте узбеки. То есть мы, ведь мы заинтересованы, чтобы у нас было меньше мигрантов. Мы ищем пути, как уменьшить их количество.
Асосий муаммолар тожик, кыргыз ва үчүнчү орунда узбеклер билан баалык. Ахыр бизде мигрантлар камайышыда өзүбүз манфааттардармызбы? Биз уларны камайтыш жолдорун актарыпбыз. Биз бул мамлекеттерге мехнат квоталарын ажыратышты токтотабыз. Бул квоталар туулуш көрсөткүчлөрү пас болгон Сербия, Польша, Молдавия, Украина, Беларуска беребиз. Masalan, Qozog'istonda tug'ilish kam. Shu sababli qozoq mehnat muhojirlarini ko'chalarimizda mutlaqo uchratmaymiz, dedi Rossiya Liberal Demokratik partiya rahbari Vladimir Jirinovskiy. O'z takliflari bilan jamoatchilikda odatda shov-shuvlarga sabab bo'ladigan Vladimir Jirinovskiy bu gal ham o'z imijiga xiyonat qilmadi. Rossiyaga kirib kelayotgan muhojirlarni nazorat qilishni Jirinovskiy to'liq migratsiya xizmati tasarrufiga o'tkazishni taklif etdi. U Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekistonda tug'ilish kamaytirilishi oqibatida Rossiyada noqonuniy migratsiya masalasi qisman bo'lsa-da hal bo'ladi dedi. Dmitriy Medvedevning strategiya 2020 deb nomlangan taraqqiyot yo'nalishida Rossiyada mutlaqo kvotalarni bekor qilish masalasi ko'tarilmoqda. DDT Napolitik va mintaqaviy tadqiqotlar markazi direktori, sotsiologiya doktori Vladimir Mukamel. Mukamelning fikricha, qo'shni mamlakatlarning demografiya masalasi bilan shug'ullanish orqaligina migratsiya muammolarini bartaraf qilish mumkin emas.
Но здесь решающую роль играет не только высокая рождаемость, хотя она, конечно, способствует тому, что на рынок труда в посылающих государствах
Россияга миграция оқимининг катталиги Марказий Осия мамлакатларидаги туғилиш кўрсатқичларининг юқорилиги билангина эмас, балки муҳожирларни чиқарувчи ва қабул қилувчи мамлакатларнинг иқтисодий ижтимоий тараққиётидаги улкан мутаносиблик билан изоҳланади. Айниқса бу фарқ иш ҳақида яққол кўринади. Россияда иш ҳаққи, масалан, Тожикистонга кўра 10 баробар юқори. To'g'ri, Markaziy Osiyodagi ishsizlik Rossiyaga migratsiya oqimini kuchayishiga turtki bo'lmoqda. Lekin ayrim siyosatchilar Rossiya bu ishchi kuchiga muhtojligini ham hisobga olmoq zarur, dedi Vladimir Mukamel. U Rossiya so'nggi yillarda yuzma-yuz kelgan demografik muammolardan migrantlar xalos qilishga ko'maklashadi degan fikrda. Mukamel so'zlariga ko'ra, migratsiya bilan bog'liq muammolar Rossiyada ko'p hollarda sun'iy yaratilmoqda va ayrim siyosiy kuchlar tomonidan ommalashtirilmoqda.
Да, Россия страна сегодня весьма и весьма ксенофобная. Подавляющее большинство россиян поддерживают лозунг России для русских. Но вот эти ксенофобии, они в значительной степени...
Ха, Россия бүгінгі күнді жуда ва жуда ксенофобияге берілген мамлекет. Россия халысының асасы қысмы Россия руслар үчін шиарыны қолап қуатламақты. Лекін бұ фобиялар көп халларда суни яратылген. Ва Жириновский кәбі сиясатчылар чықшыларының мақсулыдыр. Jamiyatda yirik tushuntirish ishlari olib borilishi kerak. Bu kabi chiqishlar esa fikrlovchi jamoatchilik tomonidan keskin qoralanishi kerak, deydi Etnopolitik va mintaqaviy tadqiqotlar markazi direktori Vladimir Mukamel. Rossiya Liberal Demokratik partiyasi rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda Rossiyada 4 milliondan 6 milliongacha mehnat muhojiri mavjud. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Rossiya Liberal Demokratik partiyasi tug'ilish ko'rsatkichi yuqori bo'lgan mamlakatlar, xususan Markaziy Osiyodan kelayotgan mehnat migratsiyasini umuman taqiqlash taklifi bilan chiqmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, eslatib o'taman, ayni paytda Ozodlik radiosining internet sahifasida taniqli din arbobi Obodxon Qori Nazarov bilan jonli video muloqot davom etmoqda. Obodxon Qori Nazarov Ramazon va o'zbek urf-odatlari mavzusida munozara qilmoqda. Agar siz bu munozarani ko'rmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring, www.ozodlik.org. Eshitirishimiz esa Afg'onistondan olingan mana bu xabar bilan davom etadi. AQShning Kobuldagi yangi elchisi Ryan Groker Afg'oniston va AQSh aro strategik hamkorlik deklaratsiyasi amal etilishini ta'kidlagan, ammo rasmiy Kobul AQSh va Afg'oniston strategik hamkorligi bir shartnoma asosida bo'lishini xohlaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Kuhkan Kobuldan.
Rasmiy Washington, AQSh va Afg'oniston aro strategik munosabatlar bir deklaratsiya asosida shakllanishi va amaliy etilishini xohlaydi. Biroq Afg'oniston hukumati ushbu munosabatlar shartnoma asosida ta'minlanishi tarafdori. Rasmiy Kobul har qanday deklaratsiya asosida berilgan va'dalarni amalga oshirishda tomonlar o'zlarini majbur his etmasligi mumkinligini aytadi. AQShning Kobuldagi yangi elchisi Ryan Cracker Afg'oniston va Amerika Qo'shma Shtatlari aro strategik munosabatlar shartnomasi AQSh Senati tasdiqidan o'tishi kerak bo'ladi. Bunday bir shartnomani AQSh qonunlariga ko'ra Senat tasdiqidan o'tkazish mushkul bir ish degan Cracker, deklaratsiyalar faqat prezident tomonidan imzolanib, kuchga kiritiladi, deydi.
In our system, if you have a treaty, you then have to send it to
Bizning tizimda davlatlar aro imzolanadigan har qanday shartnoma Senat tasdiqidan o'tishi kerak bo'ladi. Bu albatta o'ta janjalli bir jarayon. Ana shu bois ham aksar hollarda davlatlar aro hamkorliklarimiz deklaratsiyalar asosida shakllanadi. Bu qabil deklaratsiyalarni amaliy etishda biz o'zimizni majbur bilamiz, deydi AQShning Kobuldagi elchisi. Ikki tomonlama strategik hamkorliklarni amaliy etish uchun AQShning Afg'onistonga qiladigan takliflari hali fosh etilmagan bo'lsa-da, rasmiy Kobul strategik hamkorliklar chorchuvasida muayyan takliflar bilan Amerikaga murojaat qilgan. Amerika tomoni nega AQSh va Afg'oniston strategik hamkorliklari borasidagi muhim hujjat faqat deklaratsiya chorchuvasida vujudga kelishini ta'kidlamoqda. Bu savol bilan afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Sardor Muhammad Rahmon o'g'liga murojaat qildim. Rahmon o'g'li, Afg'onistonni har bir jihatdan g'arb, ayniqsa Amerikaga muhtoj deydi. Unga ko'ra, bunday bir vaziyatda Amerika o'z xohlagan shartlari asosida Afg'oniston bilan o'z munosabatlarini shakllantiradi.
Albatta, Afg'onistonda majburiyatlar ko'p, chunki Afg'oniston hozir mustaqil bir shaklda o'zini chegarasini va o'zini imkonlarini difo qilish bir kuchga ega emas va har zamon ham iqtisodiy nuqtai nazardan g'arb yordamiga va xususan Amerika yordamiga muhtoj bo'la turibdi. Mana shunday bir sharoitda albatta ki Amerika ko'radirki, har bir zamon Afg'oniston boshqalarga va xususan Amerikaga muhtoj ekan, albatta ki Afg'onistonni eshit saviyada yo masoib bir saviyada o'zida muxotab yo o'ziga raqib o'ziga siyol bilmaydi. Afg'oniston xalqini, Afg'oniston davlatini bir kuchli raqib yo ham bir kuchli siyol o'ziga bilmagani uchun albatta ki bu paymon emas, balki bir deklaratsiya bo'ladi degan bir gaplarni o'rtaga otadi.
AQSh va Afg'oniston aro strategik munosabatlar bo'yicha rasmiy bir hujjat imzolanishi uchun muzokaralar davom etmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobuldagi muxbirimiz xabari edi. Hurmatli tinglovchi, endi esa e'tiboringizga Islom va musulmonlar eshittirishini taqdim etamiz. Uni hamkasbim Barno Anvar olib boradi.
Assalomu alaykum. O'zbekiston televideniyasida tayinsiz saboqqa ne hojat nomli ko'rsatuv namoyish etildi va unda aytilishicha, O'zbekistonda noqonuniy ravishda diniy ta'lim berishga uringan shaxslar hujralar tashkil qilib, u yerda voyaga yetmagan bolalarga diniy saboq bergan. Filmda o'qituvchilik qilgan samarqandlik 18 yoshli Muhammad Haqqulov deya taqdim etilgan fuqaro bunday faoliyatni 1.5 oy muqaddam boshlagani va bolalarga asosan Qur'on qiroatdan dars berganini aytadi.
1.5 oy, 2 bo'lgan 1.5 oydan oshdi. Biroz tajvidda biroz anaqa adashish mumkin. Anolam, faqat o'qishni bilaman men. Qaydan boshlab o'rgatgan.
Film mualliflariga ko'ra, bu hujrani biri Andijon, yana biri Sirdaryo viloyatidan bo'lgan ikki fuqaro tashkil qilgan. Andijonning Buloqboshi tumanidan Iminiyaminjon Akbarov deb taqdim qilingan fuqaro o'z maqsadi bolalarga Qur'onni o'qishni o'rgatish ekanini so'zlaydi.
Abdushukur aka ismli shaxs bilan tanishib qolganman. Namozxonligimni, qorligimni bilgan. Qancha vaqtlardan keyin shu iltimos qilib, farzandimni, farzandlarimni o'qitib bering degan. Kvartira topilgan. O'sha yerda o'sha o'g'li 3-4 ta bola o'qitilgan. Qur'ondan dars berilgan faqat.
Unga sherik deb taqdim qilingan Sirdaryoning Boyovut tumanidan Husniddin Muttiyev va umuman ushbu filmda noqonuniy harakat bilan shug'ullanganlik hamda bu shaxslarga farzandlarini o'qish uchun berganlar ham bunday faoliyatning noqonuniy ekanidan bexabarligini aytganlar.
Husniddin o'sha masjidda tanishganman. O'shanda so'raganimda Qur'on o'qishni bilarkan Man o'g'lim o'qisin, Qur'on o'qisin, eskicha o'rgansin degan maqsadda borganmiz oddiq kunlari.
Uni noqonuniyligini bilardingmi?
Noqonuniyligini bilmas edim.
Deydi jumladan o'g'lini bu hujrada o'qitishga rozi bo'lgan Qahramon Majidov deb taqdim qilingan fuqaro. Shu tariqa muxtasargina qilib ishlangan hujjatli filmning asosiy maqsadlaridan biri alohida shaxslarning uylarida kimgadir Qur'onni o'qishni o'rgatish noqonuniy ekani haqida hamda bundan tiyilish kerakligi haqidagi ogohlantiruv deb hisoblash mumkin. Yana bir jiddiy ogohlantiruv esa kimgadir Qur'ondan saboq berishga uringan bu fuqarolarning ilmsizligini ko'rsatishdek tuyuladi. Toshkent shahar Hamza tumani bosh imom xatibi Rahimberdi Rahmonov 3 yigitni kamera qarshisida diniy ilmdan savolga tutgan.
Siz o'qituvchisiz. O'zingizcha masalan. Mana o'qituvchiligingizni biz bir tekshirib ko'raylik. Janaza duosini bilasizmi?
Yo'q.
Oddiy bir musulmon bilishligi kerak bo'ladigan narsani bilmagan odam qanday siz ta'lim berishingiz mumkin? Mana savol berdik. Albatta bularni qoralaydigan jihatimizni diniy jihatdan shuki hali o'zlari tayyor bo'lmagan, hali o'zlari dars olishligi kerak bo'lgan, hali o'zlari ustozga muhtoj bo'lgan bolalar boshqa bolalarga o'zlariga rahnamo sifatida ta'lim tarbiya berishligi umuman diniy jihatdan ham bir insonni sog'lom fikrini taroziga solganimizni ham to'g'ri kelmaydigan bir ayni bir haqiqat.
Shunday qilib Hamza tumani bosh imom xatibi oldida bosh egib turgan yigitlar og'zidan chiqqan jami so'zlar jamlansa, bu yigitlar arabiy imloda faqatgina o'qishni biladigan va shu o'zida bor ilmni kimgadir o'rgatish istagida bo'lgandek tasavvur qoladi. Film mualliflari esa bu istakning noqonuniy ekanini aytar ekan, bu nega noqonuniy ekaniga ularning ilmi mukammal emasligi hamda odatan bunday maskanlarda nosog'lom fikrlar bo'lishi mumkinligi bilan izoh berishga uringan.
Bunday pana puchqoqlardagi hujralar aslida buzg'unchi g'oyalar in qurgan joyga aylanib qolayotganiga hayotda ko'p bor guvoh bo'ldik-ku. Bugun har qanday maqsad muddaoni aql bilan uyg'unlashtirib, Hazrat Navoiy aytganlaridek har nafasning holidan ogoh bo'lmoq zamonidir.
O'zbekistonda 1998-yilda yangi tahrirda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunda mamlakatda xususiy tartibda diniy ta'lim berish man etiladi deb yozilgan. Bunday taqiq ilk bor joriy etilgandan buyon ozodlikka bog'langan o'zbekistonlik musulmonlar orasida buni ma'qullamaganlar ko'pchilik bo'lgan edi. Toshkentlik dindor Abdulloh o'tgan 13 yil ichida e'tirozlar ham bosilib ketdi, xususiy diniy ta'lim esa mutlaqo to'xtagan deydi ozodlik bilan suhbatda.
Men hozir o'zingiz so'zlatiladigan statyani qo'yishgan. Kamida 8 yilmi shunaqa berishyapti. O'shaning uchun ilm ham to'xtab qolgan hozirgi paytda. Endi bo'lishi mumkin eng yaqin qarindoshi, tog'asi, amakisi, o'g'liga, ota o'g'liga, ukasiga o'zi bilgan eng yaqin qattiq ishonarli odamni o'shandan olgan bo'lishi mumkin. Lekin begana deganiga dars berayotgani yo'q. Ilm to'xtab qolgan, bu aniq narsa.
Hattoki qiroatni ham, prosta tajvid bilan qiroat o'qishni.
Bu qiroat yo'lidagi bitta a alif bo'ldigi a harfi ham o'rgatsa, tamom, u ham o'shanga kiryapti hozir. Nafa orqalayapti. Shu ba'zir ilm olaman deb yurgan, harakatga yurgan odamlarni yo'lini to'sish uchun bir mana bir ko'rsatib qo'yib, odamlarni Allohligiga chaqirgandek, bir anaqaga chaqir qo'ygandek, bu ham bir fitnaviy namoyish bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ilm to'xtab qolgan, aniq. Hozirgi paytda kim bo'ldi hozir mana bayram yaqinlashyapti. Mahallalarda terrorizm modeli, misol uchun Toshkent shahar yoki Ruvada terrorizm modeli xodimlari aylanib yurishdi hozir. Kimish tushganda o'shalarni ko'rib tanib qolamiz. Ular formasi ham yo'q, hech kim uni bilmagan odam tanimaydi ularni. Gradzansiy litsio, shuni moddiy mashinada yurishdi, Jiguli'da ko'rib qoldim men.
Abdulloh O'zbekistonda xususiy diniy ta'limning taqiqlanganini quvvatlamaydigan dindorlardan biridir. Ammo o'zbekistonliklar orasida xususiy tartibda dindan saboq berilishining taqiqlanishini ma'qullovchilar ham talaygina. Jizzaxlik ziyoli Nabijon aka fuqarolarga beriladigan ta'lim alohida shaxslarning ixtiyorida qolishi kerak emas deb hisoblaydi.
Endi rost agar to'g'ri yo'lda o'rgatadigan bo'lsa, o'sha Qur'on yo'lida o'rgatadigan bo'lsa, bu narsa albatta to'g'ri. Lekin o'sha Qur'onni o'rgataman deb turib, boshqa yo'llarga kirib ketib yo boshqa oqimlarga o'tkazib yuborsa, bu albatta noto'g'ri demoqchiman.
Lekin masalan, har xil oqimlarga kirib ketish xavfi bor deb o'ylaysiz-da, demak O'zbekistonda.
Endi shunaqa bo'lishim ko'p kirib ketyapti kecha ko'pinda g'alib chalamullalar, juda chalamullalar ko'payib ketgan, to'g'risini aytganimda-da.
O'z boshqa oqimlarga o'tkazib yuborish xavfi bormi O'zbekistonda?
Mundaqalar bu ko'pcha ko'p bo'layapti-ku. Mundaqa ko'rib eshitganim yo'qda, lekin barno.
Bu haqidagi ko'proq ma'lumotlaringiz televideniyadan.
Televideniyadan.
Yana bir suhbatdoshimiz Qashqadaryolik Eshmurod aka ham xususiy diniy ta'limning taqiqlanganini quvvatladi va buning sabablarini shunday izohladi.
Noqonuniyligi birinchidan yangida urib suqib, ularga bir tajriba o'tkazgani bo'lyapti.
Urmasdan, so'kmasdan o'rgatsa-chi.
Urmasdan, so'kmasdan o'rgatsa, baxtim bo'ladi, kim biladi. Men mana Xudoga shukr, radio ko'raman, ishlayman, televizor ishlayman, ko'raman, tomosha qilaman, gazeta jurnallar ham o'qib turaman. Lekin qayerda qanaqangi janjal bo'layotgan bo'lsa, hammasini mana shu musulmonlar bir aralash. Misolda, uylarda shaxsiy maktablar ochib, bolalarni bir noto'g'ri yo'nalishlarga, oqimlarga boshqarib o'qitilayotgan narsaga men o'zimni fikrimni qarshiman.
Endi shunaqa narsalar bor deb o'ylaysizmi?
Endi bordir, mana misol bir boshlab Kur'an bir yarımda boradı mı, bir para okuyordu mu, iki para okuyordu mu, anlamadım ki. Niyesini zaharla, başka cahilerde başka yönelişki at getirip kola yap diyor bu adamlar. Kudumuna kuşattı, kaç zamanca bir kuşağın, şu zamanın kara kuşa diyor. En asası ezetken yapın, bir de okuyatken, İslami dini aklımdaki, bilim belirtken adamlarca karşıma. Yaşımaz bunlar. Ha bunu kim okuyor yaptı, bunu kellerse kanın hangi fikri var, biz bulamayız da kızım. Akımlarga dahildir, kitaplar, birader anam, niye mukubbarım ya dedi.
İslom dini amallariga baholi qudrat amal qiladigan har ikki suhbatdoshimiz xususiy diniy ta'lim maskanlari musulmonlarni haq yo'ldan chalg'itib, turli oqimlarga burib yuborishi mumkinligidan xavotir bildirar ekan. Bu xavotirga yagona asos O'zbekiston televiziyasi berib kelinayotgan ogohlantiruvlar ekanini ochiq aytdi. Bir vaqtlar Toshkent shahridagi masjidlardan birida imom xatib bo'lgan Ahmad Aliyev esa so'nggi 13 yillik vaqt ichida O'zbekistonda aynan diniy ta'lim taqiqlangani bois rasmiy televideniyada tilga olingan yashirin hujralar paydo bo'lganini urg'uladi. Unga ko'ra taqiq bo'lishi yoki bo'lmasligiga qaramay, musulmonlar qaysidir bir ko'rinishda o'zidagi diniy ilmni bu ilmga chanqoq odamlarga yetkazishga urinishda davom etaveradi. Chunki bu farz va qalbida iymoni bor odamlar bu farzni bajarishga albatta urinadilar, deydi suhbatdoshimiz, sobiq imom Ahmad Aliyev.
Qisqacha ushbu tarixga qarash bizga to'g'ri keladi. Sovet hukumatı 70 yil islom dinini parchalab yo'q qilib yubormoqchi bo'lib, diniy ta'limlarni hattoki madrasalarda ham, hattoki olib bo'lmaydigan darajaga olib kelib qo'ygan vaqtida, madrasalar ham, masjidlar ham, madrasalarku 100% masjidlarni juda ham kam qolib, juda ham ko'plari yopilib ketgan bir vaqtda ham baribir uylarda, xonadonlarda diniy ta'lim olishlik yo'lga qo'yilgan. Ulamolar majbur bo'lishgan o'zlaridagi diniy ilmni Allohni bergan omonati bu deb o'zlaridan keyingilarga topshirishlik uchun o'zlarining zimmasidagi farzlarini ado etishga kirishgan. Maxfiy bir holatlarda hujralar ochtirib, ustozlariga yordam berib, ham farzandlarini shunday tarzda o'qitishgan. O'sha
nechinchi yilda bu?
1990-yillargacha desak to'g'riroq bo'ladi. Ana undan keyin sekin-sekin masjidlar ko'payib, masjidlarda ham diniy ta'lim olishlik imkoniyati paydo bo'lganidan keyin, madrasalar ham sekin-sekin ochilib ishga tushganidan keyin, bu hujra uslubida diniy ta'lim olishlikka juda ham katta ehtiyoj qolmadi. Ya'ni o'sha mustaqillikdan keyingi erkinlik davrlarida ham bir necha yil, 3-4 yil davom etgan erkinlik vaziyatida ham xalqni, butun O'zbekiston xalqini diniy ta'limga bo'lgan chanqog'ini bostirib bera olmadi. Shunda ham baribir xonadonlarda o'qishlar, ilm olishlar davom etaverdi. Buni tushunishlik kerak. Bu diniy ta'lim bu Allohning farzi. Kimda bor bo'lsa, u uni berishlikka majbur. Kim o'zini oxiratini o'ylasa, bu ilmni olishlikka majbur. Qanday bo'lsa ham, qanday sharoitda bo'lsa ham uni olishlikka majbur. Farzandlarini, ya'ni Allohning oldida da'vogar, ota-onadan da'vogar bo'lishligini oldini olishlik uchun ham ota-onalar farzandlarini hattoki kerak bo'lsa majburlab bo'lsa ham diniy ta'lim olishlikka majbur qilishadi ba'zilar. Bu Allohning farzi. Shuning uchun bu hukumatlar har xil yo'llar bilan agar bu yo'lni to'xtataman desa ham baribir odamlar sharoit topishadi. O'rganuvchilar, xohlovchilar o'zlariga qandaydir imkoniyat topib baribir ta'lim olishadi.
Lekin O'zbekistonda hozir masalan shunday bir toifalar paydo bo'ldi va har ikki toifani ham tarafdori juda ko'p. Kimdir ma'qullayapti shuni taqiqlanishini, chunki bilib bo'lmaydi u yerdagi birinchidan ilm berayotgan odamni o'zini ilmi mukammalmi? Ikkinchidan uni xayolida qanaqa fikrlar bor? U to'g'ri yo'lga boshlaydimi yoki noto'g'ri yo'lga boshlaydimi degan xavotirlarda aytyapti. Shu xavotirlarga qanday qaraysiz?
Xo'p, mana shu shunaqa xavotirda bo'lgan odamlar shu xavotirni oldini olishlik uchun ana shu diniy ta'lim oluvchilar uchun yoki bermoqchi bo'lgan odamlar bilan ya'ni bog'lanib, ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatishlari kerak. Xolislik bilan ana shu ikki tomonni, dars beruvchini va dars oluvchini buni nazorat qilmoqchi bo'lgan odamlar ularga sharoit yaratib berishlik kerak. Xohlasin, xohlamasin, diniy ehtiyoj bu Alloh bilan inson o'rtasidagi aloqa. Bu majburiy, buni hech kim to'sa olmaydi. Ilm oluvchilar olmoqchi bo'lgan odamlar bor, ilmimni berib ketishim kerak deyotgan odamlar ham bor. Qariyalardan eshitganmiz. Biz juma namozini o'qishlik uchun xamsizorga kirardik deyishgan. Sovet paytida. Chivin pashchalarga talanib kichkinagina bir joy ochib, o'sha joyda o'qirdik. Yoki bo'lmasam, xonadonlarga kirib o'qirdik. Eshigining tagida bitta bola, sal minoroqda yana bitta bola, ko'chaning boshida bitta bolani qo'yib qo'yardik. Shu bemalol namozimizni o'qib olishligimiz uchundi. Hatto shunaqa narsalarni eshitganmiz, bir Alloh rahmat qilsin, o'tib ketgan amakalarimizdan bittasidan choyxonachi o'zini choyxonasini podvalida bir necha yillar ilmli olim odamlarni saqlagan. Ular kechasi yulduzni ko'rgani chiqishgan xolos, kunduzi chiqisha olmagan. Kimlardir u ziyoratiga kelib, diniy ta'lim olib ketishgan o'sha joylarga ham kelib.
Endi ya shunaqa odamlar hozir ham bor deb o'ylaysizmi?
Men yo'q deb o'ylamayman.
Demak, bu xavotirda asos bor ekanda.
Ana shu narsaga insonlarni majbur qilishligi bo'yatgan sabablarimiz, ya'ni diniy ta'limni bo'g'ish, xalqni dindan qaytarmoqchi bo'lib, diniy savodini pasaytirmoqchi bo'lib qilingan harakatlar oqibatida shunaqa holatlar yuzaga kelishligi mumkin. Bu narsani inkor qilib bo'lmaydi. Lekin bu narsani oldini olishlik uchun, o'sha xavotirni oldini olishlik uchun bo'yatganimizda keng yo'l ochib berish kerak. Hamma qilayotgan ishi ko'rinib turish kerak. Kim nima ish qilayotgan bo'lsa, o'sha narsa ko'rinib turish kerak. Yo'qotishning iloji yo'q bo'lgandan keyin bor narsani ko'rib turish kerak, ko'rinadigan bo'lib turish kerak.
Bir vaqtlar Toshkent shahridagi masjidlardan birida imomlik qilgan Ahmad Aliyev bilan suhbatni eshitdingiz. Islom va musulmonlar eshitishning bugungi soniga esa shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.